First Moses, bog 16. Abrahams kone Sarai fødte ham ingen børn. Men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham gjorde, som Sarai sagde. Abrahams kone Sarai tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abraham. Abraham havde da boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man brønden Beer Lahai Roi. Den ligger mellem Kadesh og Beret. Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismael. Amen. Lad os bede sammen endnu en gang. Gud, vi takker dig for dit ord igen. Vi takker dig for også det, vi skal være sammen om nu. Vi beder om, at vi igennem det må lære mere om, hvem du er. Amen. En af de ting, som sladderpressen elsker at skrive om, det er sådan et godt trekantsdrama. Vi ved, hvor man har en mand og en kvinde, som er et par, og så kommer der en tredje part ind i billedet, og så har vi dramaet. Det er sådan noget, der er ren guf for Se og Hør og Ekstrabladet. Nu tror jeg ikke, at man havde nogen sladderpresse eller Se og Hør på Abrahams tid. Så Abrahams, eller trekantsdramaet her mellem Abraham, Sara og Hagar, det har næppe været sådan været forsidestof på ugebladene dengang. Og selvom det ikke er et trekantsdrama i den forstand, at det er jo ikke et trekantsdrama i den forstand, at der er en kærlighedsaffære indblandet som sådan. Sådan som vi normalt opfatter et trekantsdrama. Selvom det ikke er det, så har historien alligevel i hvert fald nogle af de ingredienser, som ser og hører Ekstrabladet ville have elsket at lave en historie ud af. En mand og så to kvinder. Knas i parforholdet. Kaos i familien. Jalousi og sårede følelser. To kvinder i krig og et barn på vej. Og endnu bedre, en pæn mands fejltrin og fald. Det her, det er faktisk ikke nogen køn historie. Den er grim, og den er beskidt på mange måder. Så noget af det mest slående, synes jeg, ved Bibelens fortælling om Abraham, det er, at den på ingen måde tegner et glansbillede af. På ingen måde. Han fremstilles på ingen måde bedre, end han er. Han er langt fra fejlfri. Og det kan jo godt undre, hvis man har den forhåndsopfattelse, når man går til Bibelen, at Bibelen må jo ligesom være en, en manual på, hvordan man ligesom skal leve et rigtig godt liv, sådan så at man kan få Guds velsignelse. Hvis man har den tilgang, så kan man ikke undgå at blive rystet og forarvet og sige, skulle det virkelig være ham, som er et forbillede for os, når det gælder et liv i tro? Er det sådan, man skal leve for at vinde Guds velsignelse? Accepterer Gud virkelig sådan et svineri, som det her nummer med Hagar? Og svaret det er naturligvis nej. Men det er vigtigt at forstå, at Bibelen handler ikke om, hvordan vi skal leve for at vinde Guds velsignelse. Det er ikke det, der er pointen. Bibelen handler om, hvordan Gud er trofast mod sine løfter, på trods af vores fejltrin og fald. Bibelen handler om, hvordan Gud er villig til at vise noget og tilgive og velsigne mennesker, som ikke har fortjent det. Hvis Bibelen handlede om, hvordan vi ligesom skulle leve for at opnå Guds velsignelse, så ville Bibelen ikke have noget evangelium, så ville den ikke have noget godt budskab, nogle gode nyheder. Fordi så ville vi alle fejle og falde og gå glip af Guds nåde og Guds velsignelse. Men Bibelen har et evangelium, den har nogle gode nyheder, den har et godt budskab at fortælle. Fordi den dybest set handler om Guds trofasthed og godhed mod mennesker som os, der fejler og falder. Og nogle gange falder dybt. Det er meget tydeligt, når man læser det igennem det gamle testamente, at og også når vi kommer til nytestamentet, at der er ingen helte, kun én. Og det er Gud, som bliver et menneske i Jesus Kristus. Det er ham, der er helten i Bibelen. Det er ham, der står, hvor alle vi andre er faldet. Og står for os. En af grundene til, at Bibelen fortæller sig åbent, også om Abrahams fald og fejltrin, det er, at vi skal lære af det. Paulus han skriver sådan her. Alt, hvad der tidligere er skrevet, der tænker han jo på det gamle testamente, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så at vi med udholdenhed og med den trøst, som skriften giver os, kan fastholde håbet. Pointen er ikke bare, at vi skal lære af det, så vi ikke begår de samme fejl og fald. Det ligger der nok også i det. Men pointen er endnu mere, at vi skal lære af det, så når vi står der, hvor Abraham nogle gange stod og var faldet dybt, at vi så kan fastholde den trøst, det håb, som skriften giver ved at pege så stærkt på, jamen der er en Gud. Der er en Gud, der er helt ufattelig. Nådig og barmhjertig og trofast mod mennesker, der falder. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Og det gælder også trekantsdramaet mellem Abraham og Sara og Hagar. Så lad os se på, hvad vi kan lære af det. Jeg tror jo, at vores umiddelbare reaktion, når vi læser historien her, det er, det her det er jo moralsk forkasteligt. Hvad sker der for dem? Hvad tænkte de dog på? Altså, hvordan kunne de overhovedet komme på tanken? Der er to ting, jeg vil sige om det. For det første, vi lever i en kristen kultur, eller i hvert fald en kultur, der er meget præget af kristendommen, hvor vores opfattelse af et ægteskab langt på vej er blevet formet af Jesu ord om, at det fra begyndelsen har været Guds vilje, at ægteskabet skulle være mellem en mand og en kvinde, og de to skal blive et kød. I det lys, så er der jo ingen tvivl om, at Abrahams ægteskab med Hagar var forkert og imod Guds vilje. Og derfor så er det også ganske åbenlyst for os, at dette var moralsk uanstændigt og forkasteligt. Men vi skal bare huske, at i den tid og i den kultur, Abraham levede i, der blev det ikke opfattet som noget moralsk forkasteligt. Men det var en fuldt ud accepteret skik, at hvis en mand havde en hustru, der ikke kunne få børn, så kunne hustruen give sin trælkvinde til sin mand som medhustru. Med det forbehold, at hvis manden så fik et barn med trælkvinden, så ville barnet blive hustruens. Det er derfor, at Sara siger det, som hun gør i vers 2. Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og så det, som vi opfatter som åbenlyst forkert, det var nok ikke lige så åbenlyst forkert for Sara og Abraham. Sådan gjorde man dengang. Og det med at tilpasse sig kulturen omkring sig, det er måske heller ikke så uvant for os, og så utænkeligt for os i dag. For det andet, så skal vi huske, at selvom Gud havde givet Abraham et klart løfte om en søn af hans eget kød og blod, som vi læste om i kapitel 15, ja, så havde Gud på dette tidspunkt ikke udtrykkeligt sagt, at dette barn også skulle være Saras barn. Og Sara, hun har levet i håbet om at få en søn. Men nu er der her gået 10 lange år, siden Gud første gang gav løftet om, at Abraham skulle blive til et stort folk. Og Sara, hun ved godt, at hendes tid er ved at løbe ud. Og hendes tilstand er uændret. Det er fysisk umuligt for hende at blive gravid. Og i den kultur, der blev det regnet for en skam for en kvinde, ikke at føde børn. Så at få et barn, det har nok været hendes største ønske. Og at hun ikke kunne få et barn, det har været hendes største smerte. Hendes eneste mulighed, det syntes at være at gribe til nødløsningen. At få et barn gennem sin trælkvinde. Det ville i det mindste ligesom være et plaster på såret. Og fjerne hendes skam. Og så tror jeg, så har tankerne også gået, at måske havde hun og Abraham bare været naive at opfatte Guds løfte på den måde, at det var hende, der skulle blive gravid. Måske var hun slet ikke en del af Guds plan. Måske var der en alternativ måde og en mere naturlig måde. Måske havde Gud brug for en hjælpende hånd. Der er en fyr, der hedder Victor Hamilton, der har skrevet en kommentar til Første Mosebog. Han skriver: fortællingen giver en illustration på, hvordan et Guds barn med hans eller hendes ryg op mod muren føler sig presset til at tage initiativet for at få Guds løfter til at gå i opfyldelse. Sara må på en eller anden måde, på en hvilken som helst måde, have et barn. Jeg tror, man kan sætte sig ind i det her. Så Sara beslutter sig for at bringe forslaget på banen. Og det er meget muligt, at der er en vis bitterhed også imod Gud, når hun siger, Herren har hindret mig i et forbørn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham, han går ind på forslaget. Det var godt nok ikke sådan, de havde håbet på det og forestillet sig det. Men nå ja, sådan gør man jo i dag. Jeg tror, det er nogenlunde sådan, at de overhovedet kunne komme på tanken. Og jeg tror egentlig, at det her med, at man tilpasser sig lidt det, der er det almindelige i kulturen og så videre, at det er noget, som vi godt kan genkende for os i dag. Det er i hvert fald en fare og en fristelse for os. Og se, selv om det er Sara, der kommer på tanken først, så tror jeg alligevel, at man må sige, at det først og fremmest er Abraham, der svigter her. Kjeld, Dalene, han har skrevet en bog om Abraham her. Han skriver, det var som om prøven bestod i dette. Vil du, Abraham, vente tålmodigt til, jeg opfylder mit løfte på min måde og til min tid? Eller vil du tage sagen i egne hænder og gennem det høste, hvad du sår? Abraham, han skulle have sagt, nej, Sara, lad os stole på, at Gud vil opfylde sit løfte på sin måde. Men som der står, Abraham gjorde, som Sara sagde. På hebraisk så står der egentlig, at han lyttede til sin hustrus stemme. Og der er mange kommentarer, der her drager paralleller til syndefaldet i Edens have, hvor den samme formulering er brugt, at Adam lyttede til sin kvindes stemme. Og det skal ikke forstås sådan, at man ikke skal lytte til sin kvindes stemme, men at Adam svigtede i den situation, hvor han så netop også skulle have sagt fra, når hun kom ind på noget galt. Der er en parallel der, og ligesom Adam lyttede til sin kvindes stemme, og der står, at hun gav ham frugten, og han tog den. Så læser vi her om, at Sara giver Hagar til Abraham, og Abraham tager Hagar. Så det her, det er, som nogen skriver, det her, det er Abrahams syndefald. Det er de røde lamper, der skal lyse hos bibellæseren, når man kommer hertil. Det er Abrahams syndefald. Og faldet, det rummer både det, som lå bag beslutningen, kan man sige, og selve beslutningen og gennemførelsen af den, og så følgerne af beslutningen. Altså, selve beslutningen og handlingen var moralsk forkert og imod Guds vilje. Selvom det nok ikke var lige så åbenlyst for dem, som det er for os. Og det fik alvorlige følger og konsekvenser, som vi skal se på. Men bag beslutningen, bag behandlingen, der var der helt grundlæggende en manglende tillid til, at Gud selv kunne og ville holde sit løfte. Altså Abrahams tro og tillid var ikke konstant i hans liv. Det her, det var et forsøg på selv, på deres egen måde, at få det, Gud havde lovet. Det var et forsøg på, kan man sige, at finde en måde at forene Guds løfter med kendsgerningerne, som de så. Og det var en måde at forsøge at finde et kompromis mellem Guds løfter og så skik og brug i deres kultur. Og følgerne af alt det her, det var et stadig dybere fald væk fra Guds vilje. Sara giver Hagar til Abraham, som tager hende som medhustru. Og han går i seng med hende. Og Hagar har i modsætning til Sara åbenbart ingen problemer med at blive gravid. Og nu begynder det, jeg kalder trekantsdramaet for alvor. Og det er et grimt drama. Det her, det er virkelig historien om snebolden, der ruller og ruller, I ved, og bliver større og større. Hvis man prøver at sætte sig lidt ind i det psykologiske spil her, så er det jo ikke svært at forestille sig Saras følelser over for intimiteten og det seksuelle forhold mellem Abraham og den her yngre kvinde. Det har der uden tvivl været forbundet med sårede følelser og jalousi. Og selvom det barn Hagar ventede teknisk set ville blive regnet for Saras, så var det jo ikke det barn, hun havde drømt om at få. Og hvis man prøver at sætte sig i Hagars sted, så har det uden tvivl også været ydmygende nærmest at blive behandlet som en seksuel brugsgenstand for at Abraham og Sara kunne få et barn. Det er jo det, der taler om. Og da Hagar så bliver gravid, så begynder der en ond magtkamp mellem de der to kvinder. Hagar er nu ikke blot en trælkvinde. Nu er hun også en medhustru, der tilmed bærer et barn. Det barn, som Sara aldrig havde kunnet undfange. Og det, som begyndte som en tror jeg, ydmygende oplevelse for Hagar på mange måder, det kan hun nu ikke lade være med at udnytte til at hævde sig og hovere over sin nye status. Nu var hun ikke blot slave, men medhustru og mor til Abrahams kommende barn. Og så står der derfor i vers 4, da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Så Saras alternative plan her, den rammer nu hende selv som en boomerang. Hendes plan havde været at slippe for den ydmygelse og skam, som i kulturen var forbundet med ikke at kunne få børn. Men nu oplever hun blot en anden form for ydmygelse. Og samtidig så giver det en spænding i hendes forhold til Abraham, som tilsyneladende bare vender det blinde øje til problemerne. I vers 5, der ser vi Sara, ikke også? Hun lægger ansvaret for at løse problemerne over på ham. Du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn. Det er jo en pæn oversættelse. En så står der, jeg har selv lagt min trælkvinde i dit skød, altså mellem dine ben. Men nu hvor hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Så hun lægger ansvaret for at løse problemerne over på ham. Men Abraham, han skubber ganske enkelt ansvaret og problemerne fra sig og overlader det til Sara. Vers 6. Her har du din trælkvinde. Underforstået. Hun er dit problem, ikke mit. Gør med hende, som du synes. Den holdning, Abraham her udviser over for Hagar, den er ganske enkelt kold og kynisk og hensynsløs. Han bruger end ikke hendes navn. Her der skraber Abraham for alvor bunden og når til et lavpunkt i sit liv. Det er grimt. Det er grimt. Og det Sara gør, det er egentlig lige så grimt. Der står, så behandlede Sara hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Og det er sandsynligvis værre, end det lyder det her. Det samme ord, det er brugt, det samme ord, som er brugt om Saras hårde behandling af Hagar, det bruges senere om Egypternes undertrykkelse af israelitterne som slaver. Og det får i hvert fald nogle kommentarer til at antyde, at Sara i hvert fald tvang hende til hårdt og nedværdigende arbejde, og måske også udsatte hende for fysisk afstraffelse. I ser det, snebolden, den ruller og ruller og ruller og bliver større og større og større. Så hvad der begyndte med deres manglende tillid til, at Gud kunne og ville holde sit løfte og give dem, hvad han havde lovet på sin måde og til sin tid. Det, der begyndte som den der manglende tillid, som så førte til deres første fejltrin, deres fælles beslutning om, og forsøg at opnå det, Gud havde lovet dem på deres egen måde, det førte snart til synd på synd på synd, hvor de bevægede sig længere og længere væk fra Guds vilje. Og snebolden, den rullede og blev til et stort, grimt fald i deres liv. Som de nattergale, de siger, at de skulle helt have ladt være med det der. Jeg ved ikke, hvilke følelser I sidder med som reaktion på den her fortælling, den her historie. Men jeg har et gæt. Jeg tror, vi kan blive enige om, at Hagar, hun er nok den mindst skyldige i sagen. Mest af alt så er hun et stakkels offer i sagen. Hun er ikke helt uskyldig, fordi hun begynder også at se ned på Sara og alt det her. Men mest af alt så er hun er i hvert fald den mindst skyldige, som vi godt kan have lidt med lidenhed med. Sara og Abraham derimod. Jeg tror, at mange af os allerede har fældet en ret hård dom herinde over dem. Nogle synes vel, det vil være rimeligt, at Gud straffer dem på en eller anden måde. De slemmeste af jer, I overvejer sikkert at sælge historien til Se og Hør, for at få den hængt dem ud der på forsiden. Nogle synes måske ikke, at det vil være rigtigt, at Gud er tilgivet dem for det her. Nogen af os synes måske, det ville være helt fair, om Gud nu ophævede sin pagt med Abraham og annullerede løfterne til ham. Jeg tror, at der er en hel del kristne, der kommer på forskellige tidspunkter i deres liv, hvor kommer nogle fejltrin og nogle fald, hvor man selv får den tanke, må ikke Gud nu annullere alle sine løfter til mig? Hvor det er egentlig det, vi tænkte, det vil være rimeligt. Det ville det nok også være. Men sådan er Gud ikke. Hvad den videre historie fortæller, det er jo først, at Gud i barmhjertighed tager sig af Hagar. Men dernæst også, som vi skal se på og i næste time, det er, at Gud holder fast i den pagt, han har forpligtet sig selv på over for Abraham. Men han tager sig fortsat god tid. Først 13 år senere, der gentager han sit løfte. Og dengang, der siger han så udtrykkeligt til Abraham, din kone Sara skal føde dig en søn. Det kommer vi til at se mere på, men først Hagar her. Hagar flygter ud i ørkenen. Og tro ikke, at der vil være store chancer for, at det vil blive en flugt ud i friheden. Det vil nok snarere blive en flugt uden fremtid. Sandsynligvis en hurtig død. Eller måske tilbage til Egypten. Der er noget, der tyder på, faktisk, når man ser, hvor det ligger. Og sådan noget. Hun er på vej tilbage til Egypten. Men i hvert fald til en meget uvis fremtid. Men ved en kilde i ørkenen, der møder hun en mystisk fremmed. Og I ved godt, enhver god historie har en mystisk fremmed. Og i den her historie, der er den mystiske fremmede, det er også ham, der er helten, det er ham, der er frelseren i historien. Han kaldes Herrens engel. Og den her Herrens engel, som vi her møder for første gang i Bibelen i øvrigt, denne helt særlige Herrens engel møder vi flere gange i Gamle Testamentet. Og det mystiske, det er, at han omtales som Herrens engel, men samtidig så omtales han også som Herren selv. Og han taler, som om han er Herren selv. Jeg har det, hvis I prøver at se bare vers 10 og så vers 13, ikke? Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Altså, han taler, som om han er Gud selv. Vers 13. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. Og det, der jeg godt kan undre hende, det er, altså normalt så er der et skarpt skel mellem Herren og engle, ikke? Også mellem Gud og engle. Engle, det er blot skabte væsener. Men den her Herrens engel, han identificeres med Herren selv. Så mysteriet er det her en engel, eller er det Herren? Og jeg er helt overbevist om, at det her, det er Herren selv. Han er en manifestation af Herren selv, der giver sig til kende for mennesker. Han er ikke et skabt væsen som englene. Udtrykket Herrens engel, det kan også oversættes som en Herrens udsending eller Herrens sendebud. Og igennem hele kirkens historie, der er denne Herrens engel, denne Herrens sendebud, denne åbenbaring af Herren selv i mødet med mennesker. Igennem hele kirkens historie er han blevet opfattet som ingen anden end Guds evige søn, som senere blev et menneske i Jesus Kristus. Og jeg er overbevist om, det er sandt. Altså, der er kun én i hele Bibelen, der passer på den her beskrivelse. Er en, der på en eller anden måde både er forskellig fra og identisk med Gud. Altså, ligesom I har det i begyndelsen af 1. Johannes brev, ikke? Altså, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Der er en skelnen hos Gud, og han var Gud. Den samme skelnen og identitet er der, når vi møder den her Herrens engel i det gamle testamente. Så jeg tror faktisk, det her det er virkelig Guds evige søn, før han bliver menneske i Jesus Kristus. Og ligesom han som menneske kom til de udstødte og de undertrykte og tog sig af dem og gav dem håb, sådan kom han også til Hagar for at tage sig af hende og give hende håb. Han kalder hende ved navn. Hagar. Og han fortæller hende, at Herren har hørt og set hendes lidelse. Og han giver hende et løfte om en søn, Ismael. Altså en søn, som skal være hendes søn, og ikke Saras. Og han giver faktisk også Sara et løfte om mange efterkommere, som ikke skal kunne tælles. Som en skriver, Hagar og Ismaels historie taler atter om Guds omsorg for de afmægtige, de udstødte, de fattige, de mishandlede, dem der stod uden for pagten, selv dem der måtte være langt fra troen. Hagar er et stærkt eksempel på det. Og Hagar er ikke i tvivl om, at det er Herren selv, hun har haft et møde med. Og hun er dybt forundret over, at han ser til en ubetydelig trælkvinde som hende. Og jeg elsker det der vers 13. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Hun giver Herren det navn, du er Gud, der ser. For hun tænkte, forundret ikke også, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Er det ikke et smukt udtryk? Du er Gud, der ser ham, der ser mig. Og der er ingen tvivl om, at det er visheden om dette, at Gud ser hende. Det er det, der gør, at hun får mod til at vende tilbage til Sara. Hun ved, at Herren ser hende, er opmærksom på hende, hører hende, vil beskytte hende. Og hun ved, at den søn, hun får, skal være hendes og ikke Saras. Så Herren var barmhjertig imod den, der var blevet syndet imod Hagar. Men det mest ufattelige, det er, at han også viser sig at være noget af barmhjertig imod dem, som havde begået synden. Hvis forholdet mellem Abraham og Gud, og hvis Guds løfter til Abraham havde været baseret på Abrahams gode opførsel, så havde det været slut nu. Men forholdet mellem Abraham og Gud og løfterne var baseret på den ensidige pagt, Gud havde sluttet med Abraham, som vi hørte om i den første time. Baseret på det, at Gud alene gik imellem de overskårne dyr. Derfor holdt Gud fast, trods Abrahams små og store fejltrin og fald i hans liv. Vi tænker nogle gange, at Gud gav sine løfter til Abraham, fordi Abraham havde tro. Og der kan let ske det, at vi lægger nogle gange vægten på Abrahams tro. Men det er faktisk at vende tingene fuldstændig om. Og i fortællingen om Abraham, der ligger vægten meget, meget mere på Guds trofasthed mod sit løfte, end på Abrahams tro. Abrahams tro er simpelthen ikke andet end ren ufortjent modtagelse af noget. Så prøv at få det med herfra i dag, ikke også? Historien om Abraham handler ikke først og fremmest om en mand, der virkelig troede. Altså, det gør den ikke. Den handler først og fremmest om en Gud, der er trofast mod mennesker, der har en meget, meget svigtende tro. Og jeg er med på, at jeg skal jo passe på med her ikke at gøre troen til intet. Det er den. Troen er nødvendig til frelse, ikke også? Men det er bare vigtigt at understrege, at vi prøver ikke tale om troen som noget, hvor ingen af os kan være med. Altså tro, det er noget syndere gør. at få givet at gøre, sådan som Abraham gør. Med alle vores fejl og så videre, så retter vi vores tro mod Gud. Og det her med, at vægten ligger meget mere på Guds trofasthed mod sit løfte, end på Abrahams tro, det bliver næsten komisk tydeligt i det, vi skal høre om i næste time. Da Gud 13 år senere siger til Abraham, at han vil velsigne Sara og give ham en søn med hende, så er Abraham helt rundt på gulvet, og han kan ikke lade være med at grine. Han har simpelthen svært ved at tro på, at Gud kan mene det seriøst. Han finder det stadig langt mere realistisk med Ismael. Måtte Ismael leve for dit ansigt? Men Gud siger nej, Abraham. Det har vi jo været igennem før, det her. I'm not joking. Din kone, Sara, skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Jeg vil også velsigne Ismael. Men min pagt med løftet om at velsigne alle jordens folk gennem dit afkom vil oprette med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid. Det kommer vi til at høre mere om i den næste time her. Men hvad kan vi lære af hele den her beretning? Ja, altså allerførst så vil jeg sige, i hvert fald kan vi lære, altså Gud står ved sine løfter, også når det trækker ud. Vi må lære at vente tålmodigt på ham, i stedet for selv at gå vores egne veje for at få det, han har lovet, og forsøge at få det til at blive realiseret osv. Gud står ved sin løfter også når det trækker ud. For det andet, evangeliet det handler ikke om, hvordan vi kan vinde Guds velsignelse ved at leve et pænt og godt liv. Evangeliet handler om, at han er villig til at velsigne os og vise os noget på trods af vores fejltrin og fald. Tredje ting, jeg nævnte er, altså Gud kan godt skrive lige på vores skæve linjer. Gud er trofast, og han har omsorg for os på trods af vores fejltrin og fald. Og der er en engelsk sanglinje, der lyder sådan her. Den siger, although there have been times I've been out of his will, I've never been out of his care. Det betyder, selvom der har været gange, hvor jeg har været uden for hans vilje, har jeg aldrig været ude for hans omsorg. Det er 1. Moses bog 16 i den grad et eksempel på. At selvom der har været mange gange, hvor jeg har været uden for hans vilje, så har jeg aldrig været uden for hans omsorg. Og Gud kan på en måde, der langt overgår vores fatteevne, godt skrive lige på vores skæve linjer. Og så kan vi lære af det her, at Gud har altså et helt særligt hjerte for dem, som lider under andres fejltrin og fald, som Hagar er et eksempel på. Gud er virkelig Gud, der ser. Han ser også den uret, vi kan blive udsat for. Han er, hvor ufattelig det er, Gud er både Gud for den skyldige og den uskyldige. Han har et ønske om at tage sig af både den skyldige og den uskyldige. Og han ser den enkelte. Han ser den enkelte af os. Lad os bede sammen. Ja, Gud, vi takker dig, fordi du er Gud, der ser. Du ser alt. Du ser alle vores synder og alle vores fald. Du ved om det. Vi er kendt helt igennem. Tak fordi, at vi samtidig er helt gennemelsket af dig. Som de synder vi er. Tak, du er den, der ser og elsker os. Så takker jeg dig, fordi det er sandt, at du er en trofast Gud. Selv når vi ikke er trofaste mod dig. Jeg beder om, at du vil bevare hver enkelt af os i en i et ret forhold til dig, sådan så at vi ikke må bevæge os bort fra dig, men altid må vende tilbage til dig og finde noget, finde barmhjertighed, som du er ivrig efter at give os. Takker dig også for, at den mystiske fremmede her i teksten, at ham har vi fået lov til at se, hvem er, og hvor vidunderlig god han er i Jesus Kristus. Amen. Ja. Der skulle lige være tid til lidt refleksion også nu. Jeg tror, at vi skal gå direkte til det. Skal vi ikke det, før sangen er? Kan I ikke igen sætte jer lige, og så er der to spørgsmål, I kan reflektere lidt over her. For det første, på hvilke livsområder kan det være en fare og en fristelse for os som kristne i dag at tilpasse os kulturen i samfundet? Og så for det andet, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Hvilke tanker giver dette vers dig? Kan I ikke sætte jer? Og så vil jeg sige til jer, altså, det er okay, hvis man vælger. Vi koncentrerer os om det ene. Det er helt fint. I får 7 minutter til det. Og så hvis der er en kommentar eller et spørgsmål, så kan vi lige tage det også. Yes. Hvad siger du? Ikke decideret styr på ham. Ja, det kan vi lige, lad os tage det bagefter, ja.